Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Osvanula je posljednja junska nedjelja koju ćemo kao i sve do sadašnje otvoriti zajednički uz vaš i naš Radio 27. Podsjećanje je nekom potrebno, nekom i nije, ali ipak da kažem. Kao i svakog vikenda jutros govorimo o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Isto tako ni ovaj put nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
From Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora, the lily of the west. Lovely Flora, some pleasure for to find. But she turned on to another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, the lily of the west. Down in yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him, it sorted me, old friends. I was betrayed by Flora, the lily of the west. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, boldly made him stand. Being mad by desperation, I pierced him to the breast. All this for lovely Flora, the lily of the west. Trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the Galilee of the West.
Still I love my faithless Flora.
toga ćemo jutra nastaviti naš mini serijal u kome podsjećamo na muzičare o kojima smo već govorili u ovome programu, a trenutačno su na turnejama po našem komšiluku. Bob Dylan je ovoga puta u fokusu, a nedavno je gostovao u Hrvatskoj, u Varaždinu i na zgražanje tamošnjih medijskih vračeva zabranio im da ga slikaju. Kako god da je bilo, Dylanu je sve oprošteno i ostaće samo sjećanje da je gostovao jedan od najvećih svih vremena, muzičar, pjesnik, glumac i društveni aktivista koji je već pola stoljeća na velikoj svjetskoj sceni. Muzička mu je karijera započela negdje tamo početkom 60-ih, ugovorom sa velikim Columbia Recordsom, a prvi mu album iz 61. pod vlastnim imenom izludio je publiku folk i blues obradama nekih već poznatih pjesama sa samo dva originala. Osim izuzetnih muzičkih uzbuđenja publici, od samog početka nudi sjajne tekstove u kojima prevladavaju humanistički angažman, društvena kritika, filozofska razmišljanja i veoma široka platforma književne tradicije. Na isti način veoma je vješto koristio američko muzičko nasljeđe, country, blues, soul, jazz, rockabilly, sve to začinjeno engleskim, irskim i keltskim muzičkim tradicijama. Poslije 3-4 početna albuma lagano uvodi električne instrumente što mu donosi najbolje stvaralačke dane. Zapravo čitava mu je muzička karijera i bila sazdana od velikih uspona i laganih padova popularnosti, ali je ostao na sceni sve do ovih dana. Koliko je on muzički značajna ličnost govori i činjenica da je njegov posljednji veliki album Modern Times iz 2006. čak 4,5 decenije poslije prvog dospio na broj 1 američke top liste, te da ga je Rolling Stone proglasio albumom godine. Naravno, ne pada mi na pamet nabrajati velike mu hitove, jer bi djelić tog materijala zagušio čitav ovaj program. Isto tako bilo zorno makar i podsjećati na sva muzička priznanja. Samo ću spomenuti kako je među njima čak 14 gremija, Zlatni globus i Oscar za muziku, članstvo u nekoliko kuća slavnih. Našao se na drugom mjestu Rolling Stoneove liste najuticajnijih muzičara u istoriji, a uvršten među 100 najuticajnijih ličnosti 20. vijeka itd. itd. Podsjetit ću vas i kako je nedavno dobio specijalnog Pulitzera za uticaj na američku kulturu. Sve ove nagrade sugerišu i drugu ili druge strane priče o velikom Dylanu. Bob Dylan je prije više od 40 godina debitovao značajnom ulogom u filmu Pat Garrett i Billy the Kid, a poslije toga igrao još nekoliko filmova. On je uspješni pisac koji je u nekoliko navrata bio kandidovan čak i za Nobelovu nagradu i smatraju ga jednim od najboljih savremenih američkih pjesnika. Istaknut je antiratni aktivista i borac za ljudska prava, a njegove pjesme bile su himne antiratnog pokreta 60-ih. Pred našim producentom Zoranom Mijatovićem bio je teški zadatak da napravi kratki izbor iz impresivne produkcije velikana koji je bliže 70. nego 60. a čini se da još nije rekao sve što ima reći. Well, about a million miles away. Well, they're doing the double shuffle, so and Sam on the floor. They're doing the double shuffle, they're so and Sam on the floor. When I left my long time darling, she was standing in the door. And my power, he died and left me. My brother got killed in the war. Well, my power, he died and left me. My brother got killed in the war. My sister, she ran off and got married. Never was heard of anymore. Samantha Brown lived in my house for about 4 or 5 months. Samantha
other people. I never slept with a human world. Had a loose washed out with an object for man or beast. Yeah, the loose washed out with an object for man or beast. Funny the things you had the hardest time parting with are the things you need the least. And I'm 40 miles from the mill. I'm dropping it into overdrive. I'm 40 miles from the mill. I'm dropping it into overdrive. Set my dial on the radio. I wish my mother was still alive. I seen your lover man coming, coming across the battlefield. I see your lover man coming, coming across the battlefield. He's not a gentleman at all. He's rotten to the core. He's a coward and he's steel. Well, my captain, he's decorated. He's well schooled and he's skilled. My captain, he's decorated. He's well schooled and he's skilled. He's not sentimental. Don't bother him at all. How many of his pals have been killed? Last night the wind was whispering. I'm gonna stand and defeated.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Ovaj put za vas je naše uobičajene izvore pretraživala Marija Arnautović.
Zašto Mars ima dva lica? Naučnici kažu da najnoviji dokazi potvrđuju teoriju o snažnom udaru na crveni planet, iza koje je ostala vjerovatno najveća brazda na bilo kojemu nebeskom tijelu sunčevog sistema. Mars danas izgleda kao podijeljena ličnost. Južna hemisfera je, za razliku od sjeverne, nježnija i nalik nizini. Tri članka objavljena u naučnom časopisu Nature dokazuju da je za to odgovorna neka vanjska sila. Prema naučnicima, asteroid ili komet, čija veličina je morala biti negdje između polovine i dvije trećine mjeseca, pogodio je mladi Mars prije oko 4 milijarde godina, razorivši najveći dio njegove sjeverne kore i stvorivši veliku rupu od više od 40% njegove površine. Naučnicima je također poznato da je kora na sjevernoj hemisferi puno deblja od kore na južnoj hemisferi, što dodatno potvrđuje njihovu teoriju. Tačno 20 godina nakon što je upozorio Ameriku na globalno zagrijavanje, jedan od vodećih naučnika NASA rekao je kako je stanje tako loše da je jedina nada svijeta drastična akcija. James Hansen, direktor Gordon Instituta za svemirske nauke, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama naziva ocem globalnog zagrijavanja, rekao je da je svijet odavno prešao opasnu granicu plinova staklenika u atmosferi i da se treba vratiti na nivo emisije iz 1988. godine. Hansen je upozorio da atmosfera Zemlje može ostati ovako zasićena s ugljen dioksidom proizvedenim od čovjeka još samo nekoliko decenija, bez promjena kao što su masovni nestanak vrsta, kolaps ekosistema i dramatični rast morskog nivoa. Za smanjenje emisije plinova staklenika po Hansenu bi do 2025. godine trebale prestati sa radom sve termoelektrane na ugljen u Sjedinjenim Američkim Državama, a u ostatku svijeta do 2030. godine. Japanska je vlada najavila objavljivanje mjera za predstavljanje korištenja solarne energije u domaćinstvima, a među najavljenim mjerama spominje se uvođenje subvencija i poreskih olakšica, te bi se mjere uvele početkom naredne godine. To je nastavak inicijative za zaštitu okoliša koju je najavio japanski premijer, a koja podrazumijeva i smanjivanje cijene sistema za solarnu energiju za 50%. Većina proizvođača solarnih sistema je iz Japana. Vlada ove zemlje također od sljedeće godine namjerava donijeti zakon prema kojem bi kompanije do 2010. godine morale koristiti određenu količinu čistije energije poput biogoriva. Japan namjerava da do 2050. godine smanji emisiju štetnih plinova za 60 do 80%. Broj računara koji se nalaze u upotrebi na cijelom svijetu premašio je granicu od 1 milijarde, saopštio Američki institut za istraživanje tržišta Gartner. Najveći broj računara i dalje se koristi u razvijenim industrijskim zemljama, ali se u međuvremenu smanjuje jaz između razvijenih i zemalja u razvoju. Stručnjaci predviđaju da će, ukoliko se nastavi rast od 12% 2014. godine, na svijetu biti 2 milijarde računara. Dijelom zbog brzog privrednog razvitka i dalje će se smanjivati razlika između industrijskih tržišta pojedinih zemalja. Povećanje broja računara bilježi se i zbog širenja interneta, kao i zbog smanjenja njihove cijene. Bebe krokodila počinju pričati jedni sa drugima kao i sa svojim majkama nedugo nakon što se izlegu, čime možda signaliziraju da je došlo vrijeme za njihovo rođenje. Majke krokodila reaguju burno na prenatalne pozive, najčešće kopajući rupe u pijesku, zaključili su naučnici. Oni su proučavali 10 krokodila i snimali zvukove koje proizvode njihove bebe, te ih, pored uobičajenih zvukova, puštali majkama. U zoološkom vrtu, gdje smo izvršili istraživanje, uklonili smo jaje ispod majki poslije nekoliko dana njihovog ležanja na njima. Uprkos tome, ženke su nastavile čuvati gnijezda, saopštio je francuski istraživački tim. 8 majki krokodila, kojima su puštali zvukove njihovih još nerođenih mladunaca, pokušalo je iskopati jaja, dok majke koje su samo slušale uobičajene zvukove to nisu učinile. Ako se Evropska svemirska agencija jednom odluči za slanje svojih astronauta na mjesec, možda će njihov bazni logor biti u Sloveniji. Slovenska kompanija Sportina Group pregovara naime sa ESO-om o mogućnosti da se evropski astronauti pred lansiranje u svemir pripremaju i na Bledu, te da se nakon povratka iz svemira odmaraju u najelitnijem ovdašnjem turističkom kraju, pišu slovenske novine. Hiljade Holanđana kupuju čamce i grade bunkere kako bi dočekali apokalipsu koju je predvidjelo pleme Maja iz Južne Amerike. 21. decembra 2012. godine kalendarom plemena Maja obilježava se kraj ere duge 5000 godina. Suprotno racionalnosti i opuštenosti po kojoj su svijetu poznati, hiljade Holanđana uvjereno je da se ovaj datum podudara sa svjetskom katastrofom, prenose lokalne novine. Drevna civilizacija Maja, koju je proslovilo pismo, matematika i astronomija, cvjetala je 6 stoljeća. Njihov kalendar se ne koristi od vremena španske invazije. Njime je pokriveno 5126 godina, a povratak na početno računanje vremena pada 21. decembra 2012. godine. We live in a political world. Love don't have any place. We live in times when men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world, obstacles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world, wisdom is thrown into jail, it rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. In a political world where mercy walks the plank, life is in mirrors, death disappears and the steps are to the nearest bank. We live in a political world. Courage is a thing of the past. The houses are haunted, children are unwanted. The next day could be your last. We live in a political world, the one we can see and feel, but there's no one to check, it's all a stat deck, we all know for sure that it's real. We live in a political world, the cities of a lonesome fear, little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. Political world under the microscope. If you travel anywhere and hang yourself there, you always got more than enough room. We live in a political world, turning and thrashing about,
the snow, I put her up against the wall. We live in a political world, everything's a hers and his. Climbing to the favorite shop, God's name, but you're not even sure what it is.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Evo nas i kod rubrika posuđenih iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Medijsku zajednicu na ovim prostorima posebno je potresla vijest kako je prošlog vikenda osvanuo posljednji broj Feral Tribuna, jamačno najznačajnijeg magazina na prelazu dva milenijuma. Oko izuzetne uloge koju je splitski satirično-politički sedmičnik imao u Hrvatskoj, mišljenja su nepodijeljena, sve u superlativima. Međutim, čini se da se nakon Tuđmanove smrti nisu najbolje snašli, kažu sagovornici Enisa Zebića.
U 90. godinama Feral je bio neka vrsta komiteta nacionalnog spasa, koji je češće jednom polusafrkanskom, a rijeđe analitičkom oštrinom omogućavao da se prežive teška vremena ideologiziranog zločina, koji su ljudi u dobroj većini inače prihvaćali, kaže za Radio Slobodna Evropa sveučilišni profesor i donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
Zločina vezanog uz rat i privatizaciju, koji nije imao samo opći nego i konkretan karakter za tisuće i tisuće ljudi i obitelji, bio je jedno vrijeme Slobodnu Dalmaciju, pa kasnije z Novi list i još nekoliko drugih institucija, ona točka otpora koja je onemogućila da Tuđmanov režim, koliko god ima demokratsku legitimaciju, ipak postane totalitaran.
90. su bile zlatne godine za Feral i tužne za hrvatsko novinstvo, kaže za naš radio dugogodišnji novinar i profesor novinarstva Stjepan Malović.
I Feral je bio taj koji je, da tako kažemo, činio razliku uz neke druge medije koje nisu stekli takvu slavu, koji Putin nezasluženo kao 100 jedinica, Novi list, ali ne smijemo zaboraviti i programe koji su bili na stranim radiopostajama, ali na hrvatskom jeziku, koje su radili hrvatski novinari, koji su također u tom razdoblju bili nositelji jednog slobodnog nezavisnog novinarstva.
Feralovci su bili jedna od žrtava Tuđmanove smrti, jer im je nestao glavni predmet izrugivanja, nastavlja Puhovski.
Njihova se pozicija promijenila, više nije bilo takvih vladajućih struktura na koje bi se njihov način izrugivanja mogao primijeniti, a istovremeno je došlo sa promjenom stanja drugim medijima do radikalnog smanjenja interesa za njih, do smanjivanja naklade, do gubitka financijskih sredstava. Danas se našli u situaciji da se pokušaju prikrpiti velikom carstvu Europa Press Holdinga sa ishodom koji se nažalost mogao predvidjeti.
Jedan od utemeljitelja Ferala, komentator Marinko Čulić, kaže kako je njegovim novinama došao glave ekonomski moment, odnosno nemogućnost da se nađe bilo kakve reklame, jer su se oglašivači bojali njihove neukrotivosti. Europa Press Holding je već dulje vrijeme pokazivao želju za suradnju s Feralom, upravo zbog tog nekog Feralovog mjesta u povijesti, kaže Čulić.
A sve se to na kraju zapravo pokazalo kao jedna velika laž, gotovo ima elemenata nekog svjesnog guranja u dužničko ropstvo. Jer ti međusobni odnosi nikad nisu raščišćeni ako je s naše strane stalno to nuđeno, tako da oni naprosto uđu u vlasništvo, nego oni su to izbjegavali, a dugovi naši prema njima, baš zbog toga što nisu stvari raščišćene, su nam se oprasli. Na kraju su toliko narasli da mi to više nismo mogli podnijeti.
Profesor Malović kaže da je ipak glavni razlog njihovog gašenja u nesnalaženju u post-Tuđmanovskom vremenu.
Feralovci su jako snažno naglašavali da je većini javnih poduzeća zabranjeno da se reklamiraju Feralu, međutim mi imamo primjeri nekih drugih medija koji su bili protiv, da tako kažemo, režima, pa su uspjeli privući oglase. Mislim da jednostavno su oni bili naviknuti na i donacije međunarodne i na pomoć međunarodnoj, da se jednostavno nisu snašli u novoj situaciji. PPH je htio vjerojatno po nekim naznakama kupiti Feral, možda je dobro što nije tako, jer bi Feral imao onda puno, puno lošiju sudbinu, jer bi se on utopio u velikoj korporaciji koja jednostavno ima svoje zahtjeve i koja ne može čak niti ako želi se kititi jednom perjanicom, ne može do vijeka uzdržavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Thank you.
Prošle nedjelje na ovom mjestu smo govorili o Beogradskom svjetskom kongresu posvećenom slobodi medija. Jedan od učesnika bio je Drago Hedl, novinar koji je doživio bezbrojne prijatnosti upravo zbog pisanja u neki dan ugašenom Feral Tribunu. Hedl je inače jedan od najznačajnijih novinara istraživača na ovim prostorima, a njegovi tekstovi o ratnim zločinima i zločincima izazivali su brutalne reakcije, računajući fizičke nasrtaje i prijetnje smrću. Razgovarala naša podgorička saradnica Slavica Brajović.
Da li se novinari u regiji susreću sa manje više sličnim problemima?
Da, otprilike je to tako. Novinari imaju slične probleme u svim ovim zemljama nastali na području bivše Jugoslavije, jer su i ti sistemi na neki način međusobno spojeni, funkcioniraju po zakonu spojenih posuda, tako da su i problemi novinara uglavnom slični. Svi su oni manje više žale na vrlo teške uvjete rada koji su često garnirani prijetnjama pa i fizičkim napadima, o čemu se dosta govorilo na skupu u Beogradu. Dakle, manje više problemi su im slični, a posebno priča naravno su i njihov materijalni položaj na koji se svi redom žale, nesigurnost na poslu, pritisci koji dolaze od strane velikih oglašivača i slične boljke koje su, čini mi se, svima slične i zajedničke.
Ko su najveći neprijatelji medijskih sloboda u regiji? Jesu to oglašivači, jesu to vlasnici, biznismeni, političari?
To je zapravo jedan cijeli miks pitanja i cijeli miks onih koji te pritiske na novinare i njihov posao čine. Naime, mislim da i u ovom trenutku, a to je nekako stav i drugih kolega, dva najveća, ako možemo tako reći, neprijatelja medijskih sloboda su prije svega političari, a potom velike kompanije koje zbog svojih interesa i zbog činjenica da znatno oglašavaju u medijima, uzimaju se za pravo da kreiraju prostor medijskih sloboda. Naime, danas je politika još uvijek ta koja pokušava manipulirati medijima, gospodariti njima, ograničavati slobodu, ali najviše u mjeri kao što je to bilo prije 5 ili 10 godina. Međutim, u međuvremenu nastala je nova jedna moćna sila, a to su dakle velike korporacije u kojima je vrlo teško pisati, istraživati njihove često i mutne poslove, baš zbog toga što su oni u dogovoru sa novinskim nakladnicima, izdavačima i kroz oglasni prostor sebi zakupili pravo da istovremeno i ograničavaju medijske slobode.
A da li imate utisak da danas više čak od političara na medije pokušavaju uticati tajkuni raznih profila?
To je sigurno točno. Naime, mediji su manje više uspjeli dobiti bitku, ako se to tako može reći, sa politikom i uspjeli su se othrvati političkim pritiscima, mada ih naravno i dalje ima i bit će i dok je god i politike i medija. Ali danas je, dobro ste primijetili, veća opasnost od novo nastavite kuna, dakle ljudi koji su financijski snažni, koji su dovoljno ekonomski moćni da ograničavaju dakle prava novinara da istražuju sve relevantne činjenice o radu onih kompanija koje sigurno zauzimao značajan prostor u tim državama. Evo, nedavno je u Hrvatskoj, kao što je vjerojatno svima poznato, stradao Duško Miljuš, novinar koji je istraživao organizirani kriminal i korupciju. Prošlo je vrlo loše, a rezultata istrage do dan danas nema, mada je tada već prošlo gotovo 2 tjedna kako je Duško pretučen. Dakle, uzima se sve više pravda u svoje ruke kad su u pitanju veliki krupni interesi, da li kad je u pitanju mafije ili kad su u pitanju nekakvi mutni poslovi iz sprega politike i mafije, to je manje važno, ali novinari u svakom slučaju prolaze jako loše.
Može li se danas povući neka paralela o pisanju o ratnim zločinima, što je recimo vaša specijalnost, i pisanju o organizovanom kriminalu?
Može, jer su obje stvari vrlo opasne teme, a osim toga često se nažalost i isprepliću ljudi koji su sudjelovali u ratnim zločinima, a istovremeno imaju dobre kontakte i veze sa velikim biznisom. Naime, kada zakodirnete u ta dva osinja gnjezda, pitanje ljudi koji su sudjelovali u ratnim zločinima i bojazni da oni budu otkriveni kroz određene novinarske napise, ili kada dakle se bavite organiziranim kriminalom, sigurno ste na meti onih u čije ste leno ušli. I sam sam iskusio dosta prijetnji, na svu sreću ne onaki kao što su neke druge kolege u Hrvatskoj, ali i drugdje u regiji prošli, ali dakle morate biti svjesni kada se bavite tim temama da ste na jednom skliskom terenu u kojem zapravo nećete imati nikakvu zaštitu. Jedina zaštita može biti javnost, ali i to je slaba zaštita kada prođete kao što je prošao kolega Miljuš.
Vi se godinama bavite istraživačkim novinarstvom za koje ste osim svjetskih nagrada dobijali brojne prijetnje smrću. Gubili istraživačko novinarstvo danas bitku sa senzacionalističkim, koje se sve više čini se forsira u cijeloj regiji?
Da, to je sigurno jedno vrlo važno pitanje. Bojim se da novinarstvo nije dobilo ono što očekivalo ulaskom inozemnih medijskih kuća na ove prostore. Naime, očekivali smo veće standarde, očekivali smo jedno slobodnije novinarstvo u smislu istraživačkih tema, a nažalost dobili smo puno žutila, puno površnih, bizarnih informacija koje na neki način su preplavile medije i ostalo je vrlo malo prostora ozbiljnim temama. Poznato je da je istraživačko novinarstvo vrlo skupo i da si malo koja redakcija može priuštiti da ima novinara koji će, ne znam, tjedan dana ili 10 dana istraživati jednu temu, a kada istovremeno imate hrpu mladih novinara koji će biti željni da dobiju taj prostor da ga ispune onim što se danas, čini mi se, traži, bada mi nije jasno zapravo tko to traži ili se to se skupa više nameće čitateljima. Dakle, bizarne površne informacije, informacije u kojima ne treba duboko zaroniti da bi se napravio novinski tekst. Ali nadajmo se da će doći bolje vrijeme za novinarstvo.
Čini li vam se da se novinari u regiji bolje razumiju nego unutar svojih država, gdje postoji ta jedna usitnjenost medijske scene, različitost interesa? Utisak je sa ovog skupa da su se novinari regije dosta dobro razumjeli.
Da, s kolegama iz Srbije, iz Bosne, iz Crne Gore i drugih država nastalih na području bivše Jugoslavije nije se teško razumjeti jer su nam problemi, rekli smo, slični. Ali mislim da je to razumijevanje u vašem pitanju sasvim točno puno bolje nego kad su u pitanju, nažalost, razumijevanje unutar novinarske profesije u Hrvatskoj. Jer tu vlada konkurencija, tu vladaju drugi zakoni, druga pravila. Novinari se često u situaciji da jedni od drugih skrivaju teme ili ono što rade, tako da je možda manje kolegijalnost nego kad je u pitanju jedna opuštenija situacija kada razgovarate s kolegama iz Beograda, ne znam, iz Sarajeva, gdje nema takvih prepreka.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Moj gost jutros je akademik Boško Kućanski, vajar, slikar i pjesnik, profesor na Likovnoj akademiji, osnivač stomatološkog fakulteta i predavač na medicinskoj. U Sarajevskoj Skenderiji, u prostorima Kolegium Artisticuma, u toku je reprezentativna izložba kojom se obilježava 60 godina stvaralačkog rada i 30 godina članstva u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Profesor Kućanski, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
U Kolegium Artisticumu izloženo je 120 radova koji svjedoče o 60 godina plodnog stvaralačkog rada. Mada se uz vaše ime od prve veže odrednica vajar, skulptor, tamo dominiraju crteži. Zašto je tako?
Pa ovo je jedna od mogućih kolekcija koje sam napravio upravo za ovaj trenutak. Ja sam, znate, počeo veoma rano raditi, još na omladinskoj prugi 1947. godine, kad je od strane i likovne kritike i kolega stasalih već umjetnika bio zapažen moj rad. Pa su me pozvali da zajedno sa njima izlaže.
Kad je prije nekih 40 godina jedan značajni likovni kritičar napisao kako ste tvorac novog izraze u savremenom jugoslavenskom vejarstvu, to se odnosilo na vaše istraživanje u drvetu. Vi ste se međutim stvaralački ogledali sa maltene svim materijalima u svim formama, od monumenta do malih formi. Danas još uvijek eksperimentišete, iznenađujete instalacijama. Odakle tolika stvaralačka radoznalost?
Život sam po sebi je čudo na čudima. Ja sam se našao u tom životu, on je magnetična pojava sam po sebi. On počiva na različitostima. Ja sam u sebi nosio jednu nasušnu potrebu da delam i da eksperimentišem. To sam radio, slušajte, na planu ne samo umjetnosti, nego sam radio i na planu uže specijalnosti iz hirurgije, tako da iza mene je ostalo nekih 5 inovativnih postupaka koje se i danas dani koriste u oblasti oralne hirurgije.
Da, ali jednako kao što se bavite odnosima u prostoru, krotite svjetlo u najrazličitijim tehnikama na vašim slikama.
Sticajem različitih okolnosti, a posebno činjenicom da sam više bio pozivan i prozivan i na jugoslavenskom i na internacionalnom planu kad su u pitanju veće i značajnije izložbe, ostala je u značajnoj mjeri u drugom planu moja mogućnost da se izrazim na planu crteža.
Da.
I ovoga puta ja sam imao jednu namjeru da u 60 godina mog umjetničkog rada prikažem ne samo skulpture, nego i crteže. Tako da izložba je sastavljena iz 80 crteža i 40 skulptura.
Meni u svakom slučaju čini izuzetnu čast ova privilegija da razgovaram, evo javno razgovaram sa čovjekom tako renesansnih inspiracija i obrazovanja. Osim crteža, slika, skulptura, iza vas su i poetska zbirka, istovremeno naučni ste radnik u vrlo egzaktnim disciplinama stomatologiji i medicini. Kako se tokom ovoga života podnosila ovako različita opredjeljenja?
Znate, prva moja velika ljubav bila je za literaturu, za poeziju, koje mi je još u ranim godinama mojim uputila me moja majka, koja je bila veoma obrazovana žena. Istina, za ruku moja majka bila učiteljica, ali što se tiče poznavanja stvari iz života i poznavanja stvari iz literaturi, ona je ostala uvijek za mene alfa i omega i tako da me ona uvela u literaturu i onda sam ja počeo da pišem poeziju i napravo s njom da se bavim i sa slikanjem, odnosno pravljenjem skulptura.
Da, i onda ste postali naučni radnik u vrlo opipljivim oblastima. Da.
Znate, sticajem okolnosti i to ružnih okolnosti po mene. Svi su me bili proglasili za maltene mladog genijalca koji dolazi sa svojom umjetnošću, a onda odjedan puta ja sam imao namjeru da studiram Akademiju likovnih umjetnosti i desilo se to što se dešavalo još nekom broju, određenom broju stvaralaca na tome planu, pa jednostavno nisam bio primljen na likovnu akademiju. A onda sam se odlučio da sam trasiram svoj put, da se ne služim nikakvim školama i u tome smislu sam se i razvijao. Znate, ja sam upijao sve što sam mogao vidjeti i tražio sam potvrdu za to svoje što radim. I našao je naravno pred kraj studija 55. ili 6. godine u Beogradu se održala velika izložba Henry Moora. I tada sam imao priliku i da se upoznam sa velemajstrom, velikim majstorom skulpture, najvećim u ovom našem vremenu. I taj susret značio mi je potvrdu nekih ideja i pravaca s kojima sam se trebao slobodno razvijati.
Istodobno ste, recimo, studirali stomatologiju, završili medicinski fakultet, osnovali akademiju u Sarajevu, bili među prvim njenim predavačima, bili dekan stomatološkog fakulteta. Očito da su se nadopunjavali kućanski naučnik i Boško umjetnik, jel? Pa je ispala ovako jedno lično.
Sticajem okolnosti, znate, život je sam po sebi čudo na čudima, magnetična pojava. Počiva na različitostima. U njemu ima mjesta za svakoga. Svako ima svoju muziku i svoju tišinu i u svakom se ovaj svijet na drugčiji način odaziva. Tako se ovaj svijet i u meni odazivao na dva plana. Glavna osnovna plana to je bile su medicinske nauke, gdje sam se vrlo rano orijentisao na istraživanja i napravio svoju doktorsku disertaciju veoma rano u 30. godini. A onda je uporedo sa tim slijedilo i moj razvojni put na planu umjetnosti, skulpture, crteža. Naravno, tokom vremena ona poetska privrženost poeziji kad sam napisao tri zbirke poetskih tekstova, desilo se to da sam to morao na neki način eliminisati. Međutim, ta poetska nota ostala je prisutna u mojim radovima, što se može vidjeti iz naziva, iz metaforičkih značenja koje nose moje skulpture ili crteži.
Profesore, ovo je emisija opšte namjene. Naši slušaoci nisu posve ili nisu svi posve upućeni u tajne umjetnosti. Zato ću im reći da je jedan angažovani intelektualac napisao otprilike ovako, da je vaša aktuelna izložba otvorena negdje u Zagrebu ili Beogradu, bio bi to veliki kulturni događaj. Njemu se očigledno, kao i meni, u ostalom čini da prolazi relativno gluho.
Ja sam imao potrebu da se izražavam od svojih mladalačkih dana i nastojao sam da se izrazim više zbog mene, ne zbog drugih.
Da, mene i dalje progoni dojam da je vaše stvaralaštvo još, evo recimo od Budimpeštanskog Grand Prix 73. bilo zaobilaženo, zapostavljano od kulturne javnosti i bezobrazno ignorisano od strane kritike ovdašnje. Ukoliko tako što uopšte postoji. Jel?
Znate, vi ste relativno u pravu, znate, kad je u pitanju. Moglo je biti više, ali moglo je biti i manje, znate. Ja se nisam mogao oslanjati na kritiku i kritičke sudove, ali kritički sudovi koji su napisani od mene, od strane poznatih likovnih kritičara na planu Jugoslavije, kao što je jedan Šimat Bano, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, pa Franco Farina, direktor Venecijanskog bijenala, i drugi, značili su mi puno. To su bile podrške.
Da, ipak ako neko ima 60 godina dugu karijeru, ako ima nekoliko desetaka izložbi na svim kontinentima, u svim kulturnim metropolama, ako je 30 godina akademik, osnivač fakulteta, akademija, onda bi njegova izložba morala biti ne samo kulturni, nego i društveni događaj prve vrste. Nažalost, niste jedini ovdje, jer zaboravljamo karijatide, a gajimo neku čudnu faunu.
Ne bih ulazio u ovakvu jednu raspravu zašto i kako. Desilo se to, znate, ja nisam nešto posebno ni očekivao života. Ja sam očekivao tih mojih izdaljaka. Oni su mi značili mnogo, znate, svo svoje slobodno vrijeme, a tu sam bio veliki egoista. Upotrebljavao sam apsolutno za rad na planu skulpture, za račun nekih odmaranja, za račun nekih provoda i tako dalje. Svi moji provodi i sva moja odmaranja bila su uz razmišljanja, jer, slušajte, ta muzika koja postoji u nama, ta muzika, ako hoćete, tišine, ona mi je omogućavala da razmišljajući dođem do nekih novih puteva i nekih novih ostvarenja koja su prihvaćena bila u svijetu i što me silno raduje.
Samo još za kraj da vas upitam o neposrednim inspiracijama, ambicijama, planovima.
Znate, inspirativni posticaji mogu dolaziti sa različitih strana. Ideje koje se rađaju vidim kao moguće ptice koje zalepršaju začas i očas i treba ih loviti dok su u poletu. Ja to činim na jedan određen način što jednostavno zabilježim neku od ideja na komadiću papira, bilo kakvome, i onda nastojim da to realizujem u toku slobodnog vremena. A tih ideja je bilo i sad ih imam, bez obzira na godine imam i mislim da su relativno sveže u odnosu na neka kretanja u svijetu kad je u pitanju umjetnost.
Profesore, ja vam želim još mnogo crteža, mnogo slika, skulptura, pjesama. Želim vam bistro oko i čvrstu ruku.
Puno hvala.
Do slušanja i do gledanja.
Puno hvala.
Prijatno.
Prijatno.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
I za sami kraja, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog radija.
Angelina Jolie zainteresovana je za ponudu da glumi u drugom nastavku Sin City-a. Glumicu koja uskoro treba roditi zanima što će režiser smisliti za drugi dio originalnog filmskog hita. Miller je odlučan u tome da dobije Angelinu u svoj tim, a budući da ona smatra da je on genij, čini se da većih prepreka u angažmanu ne bi trebalo biti. Mislim da je prvi Sin City impresivan, no ne znam hoće li i drugi nastavak biti tako originalan kao prvi. Znati želja sam, rekla je Angelina Jolie. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger i Beyoncé će postati prva velika hollywoodska imena u nekom hollywoodskom filmu. Riječ je o filmu Incredible Love, prvoj indijskoj produkciji koja će se snimati u hollywoodskom studiju Universal sa rekordnim budžetom u hollywoodskoj istoriji, većim od $22 million. Sly, Arnie i Beyoncé trebali bi glumiti sebe pored hollywoodske zvijezde Akshaya Kumara u ulozi indijskog kaskadera koji osvoji Hollywood, ali ne može pronaći ljubav. Kalifornijskom guverneru Schwarzeneggeru bit će to prvo pojavljivanje na filmu nakon kratke uloge u pustolovnoj komediji sa Jackie Chanom Put oko svijeta u 80 dana iz 2004. godine. Quentin Tarantino je potvrdio da je završio scenarij za Inglourious Basterds, dugo očekivani filmski projekt. Bio je iznenađen brzinom kojom se raširila vijest o njegovom novom scenariju. Inglourious Basterds je priča o drugom svjetskom ratu i ujedno je šesti igrani film režisera. Sudeći po Tarantinu, konačnih odluka o castingu još uvijek nema. O mnogim zvijezdama se ranije govorilo da bi mogli glumiti u filmu, i to o Tim Rutu i o Sylvester Stalloneu između ostalih. Film je opisan kao Tarantinova verzija klasika iz 67. godine o drugom svjetskom ratu, The Dirty Dozen. Film je priča o grupi američkih vojnika koji su osuđeni za različite zločine u vojsci, kojima je naređeno da idu na samoubilačku misiju iza neprijateljskih linija kako bi ubili nacističke vojnike. Tarantino naglašava da je originalni film samo početna inspiracija, ništa više. Članovi britanskog muzičkog sastava Oasis otkrili su da će se njihov novi album zvati Dig Out Your Soul. Sedmi studijski album ove grupe naći će se u prodavnicama 26. oktobra. Prvi singl s njihovog albuma The Shock of the Lightning bit će objavljen 29. septembra. Noel Gallagher je opisao zvuk novog albuma riječima: Želio sam napraviti zvuk koji je viši, hipnotičan, koji vas vodi. Pjesme koje bi vas zainteresovale na jedan drugačiji način. Gallagher je dodao da je prvi singl najklasičnija pjesma Oasisa na albumu. Napisana je brzo i snimljena je brzo. The Shock of the Lightning je u stvari demo snimak. Očuvao je svoju energiju. Kada snimiš nešto prvi put, uvijek je tako i najbolje, dodao je Gallagher.
U ovom programu obilježio sam početak 13. evropskog prvenstva u fudbalu ili nogometu, pa je nekako red i da najavim veliko finale koje se igra večeras. Naravno da ima značajan broj ljubitelja ove igre koji smatraju da su u samoj završnici trebale igrati neke bolje selekcije, te da je bilo stručnjaka što su predviđali posve drugačiji ishod, ali ne može se tvrditi kako su ove reprezentacije došle do kraja nezasluženo. Nekad pobjeđuje objektivni kvalitet, umijeće i trenutna inspiracija, nekad prevog odnese poneka pogrešna odluka ili potez, a ponekad ponekog jednostavno pomazi sreća. Na moju veliku žalost moram reći kako prvenstvo koje se igralo u Austriji i Švicarskoj nije prošlo bez nas, Bosanaca i Hercegovaca, ali ne kao neposrednih učesnika. Ovdje na domaćem tlu odigrana je jedna druga, tipično naša, utakmica koja je nezainteresovane posmatrače negdje sa strane mogla samo nasmijati, a nas ovdašnje rastužiti i uplašiti čak. Moram reći kako bi bila velika sreća da prvenstvo uopšte nije odigrano, jer je ostavilo neizbrisive, ružne tragove na ukupne odnose u Bosni i Hercegovini, njenim fudbalskim i nefudbalskim strukturama. Ovdje prevashodno mislim na onu nevjerovatnu noć hrvatske nogometne havarije protiv Turaka i predviđene, ali ne u toj mjeri očekivane, reakcije navijačkih grupa, nacionalno ostrašćenih grupa zapravo. Ni po čemu se naime u toj noći dugačkih jezika i zapaljivih verbalnih arsenala nije moglo pretpostaviti kako se utakmica igra hiljadama kilometara daleko i kako je igraju reprezentacije dviju zemalja od kojih ovdašnjim navijačima ni jedna nije matična, mada se je pokazalo kako im je jedna i druga rođenija od ove rodne. Kraj neizvjesne i šokantne utakmice značio je početak jedne neizvjesne i šokantne noći u velikom broju gradova u federalnom dijelu države. Dvije su se grupe navodnih navijača, a bolje reći ostrašćenih bukača, digle na noge u Mostaru, a između njih su na lokaciji koja je imenovana kao linija razgraničenja patrolirala oklopna vozila. Oko 1000 uniformisanih ljudi pokušavalo je i srećom uspjelo spriječiti bliski susret prve vrste koji je prijetio krvoprolićem, ali nije uspio zaustaviti divljački izliv diluvijalnog mraka, neokrotive mržnje i pretjeranje napetosti između dviju primitivnih falangi. Mostar je istina bio medijski pokriveniji i eksploatisaniji, ali ni drugdje nije bilo posve lagodno. Multietnička supstanca glavnog nam grada šćučurila se te noći u ilegali pred naletom sirovih strasti koje su uvelike prekoračile granicu civilizovanog ponašanja, socijalno dozvoljene međuljudske i međuetničke komunikacije. Čudna neka potreba za identifikacijom pomiješala je babe i žabe, državno i etničko projicirala na vjersko, a povici koji ponekad i nesvjesno nastaju iz prevelike i nekontrolisane emocije zamaglili su autentičnu motivaciju masovnog okupljanja. Pritom, najveći dio medija, političke elite i ukupne javnosti nisu rekli ni jedne jedine riječi koja bi dovela upit paradu kletvi, opsovki i provokacija, što bi onda moglo dovesti do zaključka kako se pogubnost povika koji su maltene svu noć uzvikivani i ne smatraju uznemirujućim i kompromitantnim po europske ambicije u koje se ovih dana kolektivno zaklinjemo. Po svemu sudeći, na ovom evropskom prvenstvu pokazali smo kako nam u Evropi i nije mjesto. Signor, signor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budovko Brat. Do you know where
the door. Will there be any comfort there, senor?